2 Korinta pasal 12.
Dak saknya nama sim kuring agul teh taya untungna. Sanajan kitu, sim kuring baris nyaritakeun tetenjoan sarta wahyu ti Gusti. 14 tahun katukang, sim kuring diparengkeun ningal salah saurang ti umat Almasih anu diangkat ka langit katilu. Ningal teh duka jeung raga badag, duka henteu. Angin Allah anu uninga. Sim kuring ningal, duka jeung raga badag, duka henteu. Angin Allah anu uninga. Eta jalma ngadadak diangkat ka Firdaus. Terus ngadenge hiji pangandika luar biasa. Anu moal katurutan ku basa manusia. Sim kuring agul teh kulantaran eta jelema. Ari diri sorangan mah, naon atuh agul keneunana lian ti kahengkeran mah. Tapi upama rek agul ge, naon salahna. Da ieu anu dicaritakeun teh saenyana. Tapi moal, moal agul. Bisi aya anu nyangka yen sim kuring teh jelema luhung. Nepi ka mencok tina panenjona beda tina dedengeanana. Ngan supaya ulah kungsi kamagungan, pedah sim kuring geus meunang eta wahyu anu sakitu luar biasana, sim kuring teh dibere hiji cucuk di jero awak anu nimbulkeun kalara. Saenyana eta teh utusan iblis supaya sim kuring ulah agul. Sim kuring geus sasambat ka Gusti nepi ka tilu kali. Nedak ucul tina eta kalaraan, tapi ku Gusti diwaler kieu. Kurang kumaha kaminya ah kamaneh sing tahan. Sabab kakuatan teh sampurnana ku ayana kahengkeran. Eta sababna sim kuring agul ku kahengkeran sorangan teh. Sangkan kakawasaan Almasih manjing sajeroning diri. Jadi sim kuring rido narima kahengkeran, dihina-hina, disangsara, dikaniaya, dipeperih. Demi keur kamuliaan Almasih, kulantaran rumah sahengker, iman sim kuring jadi kuat. Sim kuring jadi bodoh kieu teh, kulantaran aranjeun nu maksana. Bener nama, hargaan sim kuring teh ku aranjeun. Sabab dina sagala rupa oge, sim kuring teh teu eleh geleng ku eta rasul-rasul anu magar laluhung teh. Ciri yen sim kuring rasul, kapan kanyahoan ku aranjeun oge. Dibuktikeun ku tanda-tanda, mujijat-mujijat jeung rupa-rupa kawasa. Dibanding jeung jamaah-jamaah sejen, cik iraha aranjeun teh rajin ku sim kuring disingsalkeun, iwal titara di pentaan pangabutuh? Bisi ieu karasana teu adil mah hampura bae. Geus rek katilu kalina ieu sim kuring niat nganjang ka aranjeun teh. Lain arek barang penta nu diboro-boro teh aranjeun, lain pangabogana. Anak mah memang teu wajib nipayahan kolot, tapi kolot anu wajib nipayahan anak. Kukituna pikeun aranjeun mah ulah bon harta banda, nyawa oge moal diowelkeun. Tah nepi ka kitu, kanya asim kuring ka aranjeun teh sageuy nu asih rek dipulang sengit mah. Tapi sakitu sim kuring tarangabeung beratan ku aranjeun kalah ka dipajarkeun rek macikeuh arek meres lelemesan. Cik iraha sim kuring ku salah saurang ti utusan-utusan nu dikirim ka aranjeun kungsi narik kauntungan ti aranjeun. Nyebut kitu teh pedah bae sim kuring geus mutus Titus jeung baturna saurang sina ka aranjeun. Kungsi kitu Titus narik kauntungan ti aranjeun? Lain sarua tekad jeung caraning hirup anjeunna jeung sim kuring. Geus lila pisan aranjeun nyangka sim kuring jeung Titus hayang menang sorangan tehnya. Salah eta teh dulur-dulur, demi Allah, demi Almasih, nu disejak ku sim kuring teh taya lian ti hayang ngahudangkeun iman aranjeun. Sim kuring rempan bisi engke anak urang tepung masing-masing beda anggapan. Aranjeun sulaya tina kahayang sim kuring, sim kuring sulaya tina kahayang aranjeun. Sieun matak jadi cekcok, hir dengki, amarah. Masing-masing hayang bener sorangan, ting kecewi silih upat, silih omongkeun, silih angkuhan, sarta kusut ribut. Inggis, bisi jol teh, sim kuring, diparengkeun apes ku Gusti Pangeran. Tada teuing rikna hate, mangkarunyakeun ka jalma-jalma anu tibareto nepi ka ayeuna daroraka keneh bae. Cantarobat tina kalakuanana anu kalotor, rarucah jeung ngalajur nafsu.